Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Srijeda je 11. oktobar, a ovo su naslovi emisije. Crnogorski parlament potvrdio je Pariski sporazum o klimatskim promjenama. To otvara pitanje izgradnje drugog bloka termoelektrane u Pljevima, Predrag Sekulić iz DPS-a.
Drugi blok termoelektrane Pljevlja treba i moram da gradim. I čini mi se da tu odluku vlade Crne Gore niko ne može dovesti u pitanje, niti sa ekološkog, niti sa energetskog, niti sa ekološkog stanovišta.
Andrija Popović iz Liberalne partije.
Usvajanjem ovog zakona vjerovatno nećemo moći graditi drugi blok termoelektrane Pljevlja i taj grad se konačno mora ekološki zaštititi.
I svijeta, španski premijer Rajoy nakon vanredne sjednice vlade u Madridu poručio da od vlade Katalonije traži razjašnjenje da li su proglasili nezavisnost prije preduzimanja bilo kakvih akcija. Drugog dana posjete Srbiji predsjednik Turske u Novom Pazaru. U emisiji između ostalo govorimo o problemu priznavanja diploma Podgoričkog pravnog fakulteta u Srbiji. Profesorka Draginja Vuksanović.
Smatram da je kvalitet nastave apsolutno nezaostaje u odnosu na kvalitet nastave u Srbiji, jer je suština u pravnim institutima koji imaju istu pravnu prirodu, bilo da se proučavaju pravne nauke u Srbiji ili u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski parlament na današnjoj sjednici verifikovao je Pariski sporazum kojim Crna Gora potvrđuje obavezu zajedničke borbe protiv negativnog uticaja klimatskih promjena sa ostalim zemljama potpisnicama. Za ostvarivanje ciljeva iz Pariskog sporazuma Crnoj Gori su potrebne radikalne promjene dosadašnje pogrešne neoliberalne i tajkunske ekonomske prakse i dugoročno održiv razvoj u saglasju sa novim ekološkim standardima, smatraju u opozicionom pokretu za promjene. Ostale vijesti, predsjednik demokrata Aleksa Bečić izjavio je kako će njegova partija nastupiti samostalno na svim lokalnim izborima u Crnoj Gori. To je rekao predstavljajući nosioca liste u Petnici Albina Ćemana. Bečić je izbjegao da odgovori hoće li se kandidovati na predsjedničkim izborima. On je ponovio da će o tome donijeti odluku nakon konsultacija sa partijskim organima. Nakon 12 dana štrajka glađu, zdravstveno stanje Branke Milić, optužene u aferi Državni udar, više nego alarmantno, rekao je listu Dan njen branilac Jugoslav Krpović. On je višem sudu predao zahtjev za ukidanje pritvora svoje branjenici uz garancije Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve da će joj biti obezbijeđen smještaj u manastiru na Bioču. Jedna vijest iz regiona, hiljade ljudi dočekalo je turskog šefa države Recepa Tayyipa Erdogana u Novom Pazaru, gdje je stigao zajedno sa svojim domaćinom Aleksandrom Vučićem. U najvećem gradu Sandžačke regije, u kojoj je i najveće prisustvo bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji, istaknuti su pozdravni plakati i bilbordi sa Erdoganovim likom. Primjećene su i fotografije njegovog glavnog oponenta Fethullaha Gulena, koji je u emigraciji u Sjedinjenim Državama, a kojeg Erdogan optužuje za pokušaj vojnog udara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španski predsjednik Mariano Rajoy na konferenciji za novinare u podne nakon vanredne sjednice vlade saopštio je da će tražiti od vlade Katalonije da razjasni da li su proglasili nezavisnost. Madrid traži pojašnjenje prije nego što preduzme bilo kakvu akciju u skladu sa članom 155 Ustava Španije. U isto vrijeme glasnogovornik katalonske vlade Jordi Turul izjavio je da ukoliko se španska vlada odluči da interveniše u vezi sa regionalnim ovlašćenjima, taj potez bit će smatran kao znak da nema spremnosti Madrida za pregovore i Katalonija će biti u obavezi da krene prema nezavisnosti. Dva teška američka supersonična bombardera preletjela su Korejsko poluostrvo tokom prvih noćnih vojnih vježbi izvedenih zajedno s avijacijom Japana i Južne Koreje. Tenzije posljednjih nedjelja na Korejskom poluostrvu rastu, pošto je Pjongjang probno ispalio više raketa i izveo i šestu nuklearnu probu, dok sjevernokorejski zvaničnici i američki šef države Donald Trump razmjenju ratoborne izjave. I u pregledu vijesti još jedna informacija. Grad mrazi, suša teško su pogodili proizvodnju grožđa u Evropskoj uniji, koja je zbog toga najmanja u posljednjih 36 godina, saopštili su stručnjaci, iako se očekuje da će kvalitet vina biti izvrstan. Zbog toga će evropska proizvodnja vina pasti na 145 miliona hektolitara na nivo koji nije bio viđen od 1981. Posebno teško pogođena su dva najveća evropska proizvođača vina, Francuska i Italija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo u Madrid. Španska vlada sa premijerom Marianom Rajoyom na čelu održala je vanrednu sjednicu nakon što se lider Katalonije Carles Puigdemont sinoć obavezao da suspenduje deklaraciju o nezavisnosti i pozvao na dijalog sa Madridom. Rajoy je na konferenciji za novinare saopštio da će tražiti od vlade Katalonije da razjasni da li su ili ne proglasili nezavisnost. Kako je rekao u kratkoj izjavi, to razjašnjenje bitno prije nego što Madrid preduzme bilo kakvu akciju u skladu sa Ustavom Španije, a koji dozvoljava mogućnost da centralna vlast raspusti regionalnu vladu Katalonije. Više Biljana Jovićević.
Španski premijer Mariano Rajoy zatražio je razjašnjenje od generalitata katalonske regionalne vlade i odgovor na pitanje.
Kabinet se saglasio da formalno zatraže od katalonske vlade da potvrde da li su ili ne proglasili nezavisnost.
Kako je rekao Rajoy, španska vlada želi da ponudi sigurnost građanima i prije preduzimanja bilo kakvih mjera žele razjašnjenje od lidera Katalonije Carlesa Puigdemonta. Mjere se odnose na aktiviranje člana 155 Ustava Španije, takozvane nuklearne opcije, koja će im omogućiti suspendovanje političke autonomije Katalonije i preuzimanje regiona.
Odgovor predsjednika Katalonije odredit će buduće događaje u narednih nekoliko dana.
Rekao je Rajoy, koji je optužio Puigdemonta da je stvorio namjernu konfuziju, a da on želi da obnovi izvjesnost, pa će se, kako je rekao, ponašati oprezno i odgovorno. Prethodno je agencija France Press javila da španski premijer razmatra svaku moguću opciju na današnjem vanrednom sastanku kabineta, nakon što je lider Katalonije, Carles Puigdemont, potpisao deklaraciju od nezavisnosti, ali je odmah potom suspendovao radi davanja šanse dijalogu. Sa druge strane, portparol katalonske vlade Jordi Turull rekao je jutros za Catalunya Radio da ukoliko se španska vlada odluči da interveniše u vezi regionalnih autonomnih ovlasti, taj će potez biti viđen kao znak da nema spremnosti Madrida za pregovore i Katalonija će biti u obavezi da krene prema nezavisnosti. Kako je naveo, katalonska vlada nije promijenila svoj plan, ali žele da razgovaraju. Nakon sinoćne odluke u parlamentu Katalonije, španska je vlada odbacila deklaraciju o nezavisnosti porukom da je nedopustiva. Odbacili su i poziv za medijaciju koju su sinoć uputili Katalonci. Vicepremijerka vlade Španije Soraya Sáenz de Santa Maria je za Puigdemonta rekla da je neko ko ne zna gdje je i gdje ide. Niti gospodin Puigdemont, niti bilo ko drugi može tražiti uvođenje medijacije, rekla je Santa Maria. Španski ministar pravde Rafael Catala također je u reagovanju rekao da je vladina pozicija da je referendum nelegalan i da je njegov rezultat nevažeći. Skoro 90% glasača podržalo je nezavisnost Katalonije pri izlaznosti od 43% u ovoj regiji koja ima 7,5 miliona građana na referendumu održanog 1. oktobra koji je bio propraćen brutalnom akcijom španske policije u kojoj je povrijeđeno preko 800 ljudi. Španska vlada se prošlog vikenda izvinila za brutalnost policije, nakon čega su u Barceloni održane demonstracije protiv nezavisnosti. Njemački ministar vanjskih poslova Sigmar Gabriel rekao je danas da bi unilateralno proglašenje nezavisnosti Katalonije bilo neodgovorno. Gabriel je rekao i da rješenje može biti uspješno samo kroz razgovore bazirane na vladavini prava i u okviru španskog ustava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I do kraja emisije bavimo se domaćim temama. Skupština Crne Gore glasovima vladajuće većine usvojila je prijedlog zakona o potvrđivanju Pariskog sporazuma, čije cilj smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. U okviru 10-minutne rasprave u parlamentu glavno pitanje bilo je da li Crna Gora kao zemlja potpisnica može da gradi drugi blok termoelektrane u Pljevima. Izvještava Lela Šćepanović.
Poslanici vladajuće koalicije, njih 41, jednoglasno su danas u Skupštini Crne Gore usvojili prijedlog zakona o potvrđivanju Pariskog sporazuma. Nakon izlaganja ministra održivog razvoja i turizma, rasprava u parlamentu ukupno je trajala 11 minuta, a u uvodnom izlaganju ministar Pavle Radulović je kazao:
potvrđivanjem Pariskog sporazuma Crna Gora učvršćuje svoj put ka članstvu u Europskoj uniji i potvrđuje obavezu zajedničke borbe protiv negativnog uticaja klimatskih promjena sa ostalim zemljama potpisnica. Ovu obavezu, važno je napomenuti, preuzelo je 197 zemalja potpisnica konvencije, od kojih su 154 države već okončale proceduru ratifikovanja sporazuma.
Ministar Radulović je objasnio i koji bi trebao da bude doprinos naše zemlje.
Iskazan je kroz namiravani nacionalno utvrđeni doprinos smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte na najmanje 30% u periodu do 2030. godine.
Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Šekulić je u okviru diskusije saopštio da se Crna Gora danas suočava sa problemom zagađenja vazduha u Pljevljima, jer je, kako je kazao, 80. godina prošlog vijeka, kada je izgradila prvi blok termoelektrane, propustila da uradi projekat toplifikacije tog grada, pa je Predrag Šekulić saopštio namjere vlade Crne Gore.
Danas imamo onaj problem, imamo problem zagađenja Pljevalja i čini mi se da to sve nam daje za pravo da kažemo da drugi blok termoelektrane Pljevlja treba i moramo da gradimo. I čini mi se da tu odluku vlade Crne Gore niko ne može dovesti u pitanje, niti sa ekološkog, niti sa energetskog, niti sa ekološkog stanovišta. Iz prostog razloga što je sada imamo dovoljno visoko razvijene ekološke standarde da izgradnje drugog bloka termoelektrane s jedne strane će pomoći da se riješi pitanje onoga što je zagađenje Pljevalja, prije svega zato što će izgradnje toplifikacije neće biti potrebe za malim ložištima koje su najčešći izvor zagađenja kada su Pljevlja u pitanju, a sa druge strane termoelektrane jesu stabilan izvor električne energije i ne treba posebno govoriti onima koji su stručni za tu oblast koliko to taj stabilni izvor električne energije može značiti u ukupnom energetskom sistemu Crne Gore.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović potpisao je 22. aprila prošle godine Pariski sporazum na svečanosti organizacije generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona u Njujorku. Crna Gora se time, kako se navodi u prijedlogu zakona, založila da će smanjiti emisiju štetnih gasova 2%, kaže se u obrazloženju. Poslanik liberalne partije Andrija Popović je danas u raspravi o prijedlogu zakona o potvrđivanju Pariskog sporazuma objasnio što je glavno pitanje u Crnoj Gori nakon usvajanja prijedloga ovog zakona.
Da li usvajanjem ovog zakona blokiramo našu namjeru da izgradimo drugi blok termoelektrane u Pljevljima i na taj način smanjimo količinu uvezene električne energije?
Popović je na kraju rasprave objasnio da će Crna Gora ove godine potrošiti 100 miliona eura za uvoz električne energije, jer, kako kaže, u zemlji nema političke volje da se koriste domaći vodni, solarni potencijali vjetra za proizvodnju električne energije. Pa je u kontekstu potvrđivanja Pariskog sporazuma Andrija Popović u Skupštini Crne Gore konstatovao:
tako da se nalazimo u začaranom krugu. Usvajanjem ovog zakona, koji liberalna partija apsolutno podržava, vjerovatno nećemo moći graditi drugi blok termoelektrane Pljevlja i taj grad se konačno mora ekološki zaštititi.
Nakon današnje rasprave u Skupštini Crne Gore, koja je ukupno trajala oko 20 minuta, predsjednik parlamenta Ivan Brajović je predložio:
i pošto je ovo naša prva sjednica, pozivam na koktel.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U najveći sudski proces u Crnoj Gori, nazvan državni udar, umješala se i Srpska pravoslavna crkva, nudeći uslugu smještaja optuženoj Branki Milić, koja štrajkuje glađu. Ukoliko viši sud odobri puštanje Milić na privremenu slobodu, ona će boraviti u manastiru Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Bioču nadomak Podgorice. Sa detaljima Srđan Janković.
Viši sud u Podgorici bi trebalo da odluči o zahtjevu za ukidanje pritvora optuženoj u slučaju državni udar Branki Milić, koja već 13. dan štrajkuje glađu nezadovoljna tretmanom u pritvoru. Da bi se branila sa slobode, potrebne su garancije da neće pokušati da napusti Crnu Goru i da će se pojaviti u nastavku procesa. Garancije da će optužena Milić boraviti u manastiru Mitropolije Srpske pravoslavne crkve dao je i same mitropolit Amfilohije, potvrdio je branilac Branke Milić, advokat Jugoslav Krpović.
Predat je taj zahtjev za ukidanje pritvora sa predlogom da se Branki Milić izda ova alternativna mjera obezbeđenja prisustva suđenju, zabrana napuštanja boravka iz Podgorice i iz Crne Gore. Mitropolija je dala garanciju da Branka Milić, ukoliko bi bila puštena na slobodu, mogla bi da boravi u manastiru gdje bi je bilo obezbeđeno smještaj, ishrana, zdravstvena zaštita, prevoz od manastira do suda.
Na naše pitanje čime Mitropolija garantuje da Branka Milić neće pokušati da napusti Crnu Goru i izbjegne nastavak suđenja, a u slučaju da joj sud omogući da se brani sa privremene slobode, advokat Krpović je rekao:
Mitropolija svojim autoritetom i sama mitropolit, to je čovjek kojome se najviše vjeruje, vjeruje u Crnoj Gori. Druga stvar, Branka Milić ne želi da bježena želi da aktivno učestvuje u ovom postupku.
Branilac Krpović je rekao da je zdravstveno stanje njegove klijentkinje veoma teško nakon 13 dana štrajka glađu, a da su razlozi za ukidanje pritvora humanitarne prirode. Kada je ovaj zahtjev iznijet, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić se nije protivio promjeni statusa Milićeve, ali uz određene garancije.
Što se tiče ovog pritvorskog osnova, dakle, da postoji opasnost da bi puštanje na slobodu mogla otići u nepoznato mjesto, sakriti i tako dalje, mislim da su se, imajući u vidu sve okolnosti, stekle, dakle, situacije da se ta mjera pritvora može zamijeniti ovom mjerom, dakle, nadzor iz člana 166 odgovarajuću mjeru nadzora, kako smo već kazali, uz obećanje okrivljene da neće napuštati mjesto boravišta.
Ovo je prvi put da je javnost upoznata da je Srpska mitropolija u Crnoj Gori ponudila usluge smještaja optuženoj osobi i dala garancije da će ta osoba boraviti u manastiru tokom sudskog postupka. Da li se ponuda mitropolije Srpske crkve u Crnoj Gori može smatrati kao hrišćanska pomoć osobi u teškom zdravstvenom stanju ili se radi o ulasku crkve u sudski proces, pitali smo Zorana Vujičića, koordinatora pravnog programa u Građanskoj alijansi.
Ovo je zaista neobičajna situacija da se crkva uključuje u sudski postupak i da daje garancije kada je pritvor u pitanju. Ovo nije nešto što je u suprotnosti sa zakonom i ukoliko je to nešto što je vezano za njen štrajk glađu, hrišćanski apel od strane crkve nije iznenađujući. Međutim, mi smo imali brojne druge primjere gdje crkva se nije uključivala iako su bile slične situacije. Crkva u Crnoj Gori se aktivno bavi politikom, iako je po zakonu odvojena od države i po ustavu od države, i ne bi bilo dobro da se aktivno uključuje u sudske procese obzirom na njen utjecaj na crnogorsko društvo, i onda bi se to moglo i smatrati i tumačiti kao neka i vrsta pritiska na sudsku vlast.
Podsjetimo, optužena za pokušaj nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori Branka Milić je, negirajući navode optužnice, veoma oštro kvalifikovala sudski proces i motive za njeno hapšenje. Ne sporeći da pripada četničkom pokretu u Srbiji, Milić je tvrdila da su motivi za čitavo suđenje političke prirode.
Ova optužnica bez ikakve sumnje i nesporno ukazuje da se ovdje radi o jednom montiranom sudskom političkom procesu za potrebe i interes ulaska Crne Gore u NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Srbija već duže od godinu ne priznaje diplome pravnog fakulteta stečene u inostranstvu, među kojima su i one sa Podgoričkog fakulteta. To se odnosi samo na zapošljavanje, dok za upis postdiplomskih studija, koje upisuju i finansiraju diplomci iz drugih država, nema nikakvih smetnji. Time se bavio Esad Krcić.
Na čekanju je ukupno 80 javnih inostranih isprava, od čega je 15 iz Crne Gore. Navedeno je između ostalog u odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa diplomama pravnih fakulteta koje čekaju priznavanje u Srbiji za potrebe zaposlenja, u kom se kaže i da se u Republici Srbiji više ne primjenjuje postupak nostrifikacije, već priznavanje inostranih javnih isprava. U dopisu stoji da je u oblasti prava formirana radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva prosvjete pravnih fakulteta, čiji je cilj definisanje standarda profesionalnog priznavanja u oblasti prava. U Ministarstvu prosvjete Srbije kažu da su rezultati rada radne grupe uključeni u nacrt zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju, čije se usvajanje očekuje. Datum usvajanja nije naveden, ali imajući u vidu da je izrada nacrta zakona završena, moguće je da će problem biti riješen u dogledno vrijeme. Tome se nadaju i u Ministarstvu prosvjete Crne Gore. Direktorka Direktorata za visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete Mubera Kurpejović.
To je, koliko mogu da pretpostavim, povezano sa regulisanim profesijama, zato što profesija pravnika je u velikom broju zemalja Evropske unije regulisana profesija. Ono što je problem jeste što oni još nisu završili taj zakon i iz tog razloga mi smo negdje na neki način i urgirali da se ovo pitanje što prije riješi. Mi ćemo još jednom urgirati i kod ministra u cilju rješavanja ovog problema, posebno imajući u vidu da mi još od njih nemamo ni povratnu informaciju o kojem broju zahtjeva se radi, ali svakako da ne bi još pribjegavali mjerama koje su, da kažem, eto, ekstremno u ovim slučajevima, da se bilo šta radi po principu reciprociteta.
Problem nepriznavanja diploma pravnih fakulteta iz Crne Gore i drugih zemalja u Srbiji za potrebe zapošljavanja je dospio i u fokus podgoričke nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, u kom kažu da nemaju nikakav problem sa namjerom Srbije da pravničku profesiju svrsta u takozvana regulisana zanimanja i zaštite tržište rada. Međutim, koordinatorka programa Centra za građansko obrazovanje Snežana Kaluđerović za naš radio kaže da je problem što novi zakon Srbija nije usvojila, a ne postupa prema važećem. I Kaluđerović smatra da se problem može riješiti u komunikaciji dva ministarstva, ali da treba razmišljati i o recipročnim mjerama, ali i pravnim instrumentima koji su na raspolaganju.
Srbija je potpisnica Lisabonske konvencije, kao što i Crna Gora. Mi imamo ENIC centar, evropsku mrežu koja ima svoje organe i određenom pravnom procedurom, podnošenjem zahtjeva za nepoštovanje Lisabonske konvencije i sličnih problema koje nastupaju u sprovođenju same konvencije i bolonskih procesa. Može se na taj jedan dugoročni način, ali svakako da postoji zaštita. Do tog momenta smo na čekanju i mi također, ali ja vjerujem da će to nekom bržom metodom, dom apela koja dolazi od strane vlade, koja dolazi od strane državnog univerziteta, kao ovog momenta čije su diplome pod znakom pitanja, na njima je da provedu i zaštite svoje interese.
Iako je zbog nepriznavanja diploma u Srbiji između ostalog u pitanju interes Podgoričkog pravnog fakulteta, dekanove visoke škole Velimir Rakočević nije želio da govori na ovu temu. Za razliku od njega, profesorka pravnog fakulteta Draginja Vuksanović za Radio Slobodna Evropa kaže da i Crna Gora treba da zaštiti interese države i građana, te da bi na domaćem tržištu rada primat trebalo da imaju građani Crne Gore, a ne strani državljani.
Sa druge strane, smatram da u pogledu kvalitete nastave koja se izvodi u Crnoj Gori na državnom pravnom fakultetu, da je kvalitet nastave apsolutno nezaostaje u odnosu na kvalitet nastave u Srbiji, jer je suština u pravnim institutima kojima istu pravnu prirodu, bilo da se proučavaju pravne nauke u Srbiji ili u Crnoj Gori, jer naš pravni sistem kao i srpski pravni sistem počivaju na evrokontinentalnom sistemu prava. U tom dijelu vidim jedino razlog da je u tome da se zaštiti tržište rada i da se prednost da svojim državljanima prilikom zapošljavanja, a da drugi mogu doći na red, jer ukoliko nema posla za srpske državljane ili eventualno ukoliko baš neko skače kvalitetom nekom specifičnom specijalizacijom u nekoj oblasti, pa da se tom nekom da prednost. Tako da u tom dijelu to su odluke države Srbije, koje se ja više ne bih miješao. Drugo, kada se izvodi nastava na poslijediplomskim studijama, to je sve nešto što košta strane državljane, tako da u tom dijelu sigurno se i nađe neka ekonomska korist koja je dobra za tu državu, ali kada je zapošljavanje u pitanju, naravno da će prednost imati domaći, a ne strani državljani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I za sam kraj pitanje koje se po ko zna koji put u Crnoj Gori ponavlja, a to je kako danas čitati književno djelo crnogorskog vladara i pjesnika Petra II. Petrovića Njegoša. To je pitanje na koje su na skupu u Budvi odgovarali poznavaoci njegovog djela, a povodom 170 godina od kada je u Beču štampan Njegošev najpoznatiji ep Gorski vijenac. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Glavni paradoks Gorskog vijenca, Luče Mikrokozme i drugih Njegoševih djela je kako ćemo iz ugla nereligiozne pozicije čitati najdublje religiozno djelo, smatra profesor Siniša Jelušić. To je ključni problem novog čitanja Njegoša, kaže Jelušić.
Ako bismo uopšte ulazili u sporove sa likovima, to je metodološki najpogubnija greška. Ne možemo se sporiti sa književnim likom. Ne može se govoriti o ženi iz ugla, na primjer, savremenog feminizma, a onda ćemo mići poći od te teze savremene i kritikovati poziciju Gorskog vijenca koji takvu ideju produkuje. Zato što ta ideja ne korespondira sa našim savremenim stanovištem. Ona naprosto jeste takva kakva jeste. I ona je izvan u tom smislu kritičkih suđenja.
S druge strane, isključiti Njegoša iz mijena kroz koje prolazi svijet i čovjek je isto što i odreći se Njegoša, napisao je književnik Balša Brković. Književni kontekst Gorskog vijenca je romantičarski, politički, nacionalno-oslobodilački, a dominantan diskurs antiotomanski, što ne znači nužno i antiislamski, kaže Brković citirajući profesora Envera Kazaza. I to slikovito opisuje jednom anegdotom o dva Podgoričana.
Podgorički starovaroški musliman pita svog prijatelja, profesora također u godinama, koji je bio vrlo aktivan u antiratnom pokretu, a onako diveći se kaže, zašto ste nas vi tada branili? Pomalo mu nije jasno, a on mu kaže, jer smo vaspitani na Njegošu. Sad ovaj kaže, ali izvini, oni koji su moju radnju došli da lome, oni su također citirali Njegošu. E, to je ono što objašnjava Njegošov tragizam. Dakle, što u tim najboljim čitanjima ono najbolje etičko rezultira, dakle, iz tog dijela, ali iz tog nekog propagandnog, nacionalnog i ono najgore i animalno što ste imali, ne znam, 90-ih na svim stranama.
A koliko danas mladi čitaju Njegoša? Profesorica Sonja Tomović-Šundić smatra da u obrazovnom programu treba biti zastupljenija Luča Mikrokozma, po njenoj ocjeni Njegoševo najzrelije djelo.
U radu sa studentima vidim da uopšte nisu čitali Luču Mikrokozma, da ih ja opet motivišem i podstičem da čitaju Luču, jer i kad proučavamo antropologiju i filozofiju, zapravo nužno je da to temeljno djelo napisano na našem jeziku, znači ne preskačemo, nema potrebe. Zašto bismo preskakali najtemeljnije djelo filozofsko i pjesničko?
Srednjoškolci uče o Njegošu u drugom i temeljnije u četvrtom razredu, kada se njegovo djelo analizira uporedo sa drugim svjetskim književnim imenima. Koliko je današnjim tinejdžerima teško približiti epohalno djelo 19. vijeka, govori profesorica Božena Jalušić.
Đaci ga teško razumijevaju. Ja moram da kažem da, na primjer, u engleskim školama se Šekspir ne daje đacima u originalu, jer je taj staroengleski već nerazumljiv za njihove đake i on se prilagodi novom engleskom. Šta uraditi sa Njegošem? Da li ga prevesti? Imate tako komičnih situacija, moji đaci analiziraju tako te dijelove, sad ima jedan dio, opisuje se Božić, puške puču, vrtej se peciva, su nučađu djedovi igraju. I ja ih sad pitam, znate li šta smo pročitali, puške puču, znamo puške puču, vrtej se peciva, znaju, pa šta su peciva? Pa kaže, kiflice. Oni prosto više ne razumiju riječi. Dakle, mi baš imamo veliki problem sa tim kako jedno klasika približiti adolescentu.
Kako odabrati tekstove koje bi Njegoša približili današnjem čitaocu? Jelušić se zalaže za odabir onih koji pokazuju višeslojnost njegovog dijela.
Ja bih se lično založila da manje bude čitanja, koliko god ja voljela da u đaci što više čitaju. Ne. Trenutak je da se pogledamo u oči i da kažemo, treba dati manje tekstova, a uraditi ih iscrpnije.
Ove godine se navršilo 170 godina od štampanja Gorskog vijenca, najpoznatijeg Njegoševog djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I kratko podsjećanje na najvažnije vijesti. Crnogorski parlament glasovima vladajuće većine verifikovao je Pariski sporazum kojim Crna Gora potvrđuje obavezu zajedničke borbe protiv negativnog uticaja klimatskih promjena sa ostalim zemljama potpisnicama. Španski premijer Marian Rajoy nakon vanredne sjednice vlade u Madridu poručio da od vlade Katalonije traži razjašnjenje da li su proglasili nezavisnost prije preduzimanja bilo kakvih akcija od strane centralne vlasti. Drugog dana posjete Srbiji, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan stigao u Novi Pazar, gdje ga je dočekalo nekoliko hiljada pristalica. I u ovoj emisiji, poštovani slušalci, to bi bilo sve. U proteklih pola sata u Praškom studiju sa vama su bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.